kinapasnag nga panangadal maipanggep iti Israel. Ket mangiturong kadatayo iti maysa nga napintas nga panangadal maipanggep iti kinasanto. Intayo nga roddenggan iti mensahe tayo ita. Dito'y programa tayo nga napaulwan, Bagnos iti biyag.
Ije gloria, ken ti bantay, palasiw ti Jordan. Intun malpas, biag ito'y daga, ije'y tunga ili, inakpagturungan. Dalam ko, to'y biag ko, wanwana. O Apo, ije gloria, pagturungan. O Apo, idalan na. Panpanunod, amin riknak, di agpatpatenga, suot tay tuwing abiyak. Tangade, bituen ti makita, jakun nga mabilan, sitaaw tuy riknak, talan ko, tuy biyag ko.
Ti programa nga Bagnos iti biyag, katsagot kada kayo iti Transworld Radio, nga magipagtintinulong kadag iti simbaan nga pudnong agisursuro iti sao iti Diyos. Nuada sa lunsod, wenno pakaburiburan nyo iti biag na kasapulan na iti pamagbaga, ragsakan mi nga agserbi kada kayo, babaen kada iti sasao iti Diyos. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami. Agtext laeng ditoy 0928-286-6629. Daytoy iti numero 0928-286-6629. Dengken tayo nga rod, iti mensahe tayo, manipod iti daytoy a programa. Bagnos iti biyag.
Dalan ko, to'y biyag ko, wanwana. O Apo, ije gloria, pagturungan. O Apo, idalan na. Pagturungan ket iti pannagnak addaan ti riknak gadandanin nga sumangpeta jay gloria talan ko tuy biyago wanwana o Apo ije gloria.
Dito nga adal tayo takabsat kat masarakan tayo iti libro ti Isayas. Iti may kapatapulo kit siyam nga kapitulo. Agingga iti may kalimapulo nga kapitulo. Iti may kapat nga bersikulo. Iti tema iti adal tayo ita iti dito nga pasit iti programa tayo. Kat iso iti may panggap iti panangisalakan ni Yahweh. Babaan iti panagsagaba ni Apo tayo ng Jesucristo. Dito ikat maadal tayo iti may panggap iti panakaipaduyakyak ni Apo tayo ng Jesucristo. Kas agsagsagabang adipan ti Diyos. Amo tayo nga san nga nagballig iti Israel iti akum na, nga kas adipan iti Diyos. Itakot, ipakpakaamun ti Diyos iti sabaling adipan. Dahito nga adipan kat na isang sangayan, na indaklan, kat awan sabali, no saan nga ni Apo tayo ng Jesucristo. Imagbagay tinasantuan nga surat, nga ti adipan ti Diyos kat iso ti Israel. Ngam iti maudi nga kay papanan na, dahitakot ni Apo tayo ng Jesucristo. May naigit ida ito ikot kuna ni Profeta Oseas. Iti may kasangapulukit may isang kapitulo, umuna nga bersikulo. Kuna ti Apo, inayat ko ti Israel, idubing pay. Inayabak ti anak ko, manipod Ehipto. Natumpal da ito'y kanapo tayong Jesucristo, kasi magbagay ti may kaduang kapitulo, may kasangapulik at limang versikulo iti libro ti Mateo. Kunana, nagyanda sa jay, agingat ipapatay ni Herodes. Naaramid da ito'y, tapno matumpal ti insaw ti Apo, babaan iti profeta. Manipod Ehipto, inayabak ti anak ko. Saan nga nagbaligi iti nasyon nga Israel? Ngam, nagbaligi ni Apo tayong Isus nga nagtawad iti da ito nga nasyon. Dito'y katmanggagan tayo iti panagsao ni Apo tayong Jesucristo, kas iti panagsao na idi kadagiti apostoles na ije Galilea. Kasamat nga makita tayo dito'y, mangrugrugin nga mayamamo ni Jesus kas manubot iti lubong. Ngam, saan mat nga nabaybayan dito iti Israel, gaputa napatalgadanan iti panakaisublina, iti na ikaring adaga. Kakabsat, saan nga maartapan dagiti relihiyon dito'y lubong, iti panagsao ni Apo tayong Jesus. Gagangay na katila ang bukod na nga bunggoy, wino tribo, wino nasyon iti pagserserbyanda. Isungarod nga dagiti di Diyos ang dakit para laang kadakwada. Ngam ti Diyos nga masarakan tayo iti nasantuan nga surat kit, iso iti si bibiyag nga Diyos, ti pudpudno nga Diyos. Iso na ti Diyos nga namarswa iti lubong, kan iti manubot iti sangkatawan. Kat dayto iti gapuna, no apay nga kuna tayo nga awan iti makartap iti dayto nga sao ni Apo tayo nga Jesucristo. Kuna na iti muna nga balasikulo, denggendak, dakay at tao, ngagnaed iti adayo. Pinili nak ti Apo, sakbay anayanakak, kat dinutukan nak, nga adipan na. Awawagan ni Apo tayo nga Jesucristo dagiti amin nga nasyon, tapno denggenda ko maisuna. Naitidkan kwa na itinagan nga Isus, sakbay pala nga naipas nga isuna. Kat naiwarnak da ito'y nga nagan, itintero nga lubong. Gaputa da ito'y itinagan iti manubot. Kasapulan ti lubong iti manubot kabsat. Basan tayo ti kunana iti may kaduang versikulo. Pinagbalin na dagiti saog, akas natadum akampilan. Babaan ka dagiti imana, sinalakniban na. Pinagbalin na akas lapana, natirad, kansi sasagana, amaibiyak. Tinatadum nga kampilan nga rimwar manipod itingiwat na kit, iso ti sao ti Diyos. Kalpasan nga nangagandag iti kabusor na iti panagsasauna idik, kit kastoy iti kunada may panggapkan kwa na. Basahin tayo iti libro iti Juan, iti may kapito nga kapitulo, may kapatapulo kat innam nga versikulo. Awan pa iti nagsao, akas iti panagsao, daytoy atao. Kunana pa iti may kasangapulo kat sa mga kapitulo, may kasangapulo kat limang versikulo iti libro ti Apokalipsis. Manipod itingiwat na, rimwar ti may sa anatadam akampilan, apang parmak na, kadagiti pagilian. Daytoy kat kasla may sanga panangukum kadagiti nas nasyon, babaan iti sao ti Diyos. Itagat kitaan tayo iti pakabigbigan nga ibagbaga iti may katlong versikulo. Kinana kanyak, Israel, Israel, sika ti adipon ko. Gapukan ka, idaydayaw dakto, dagiti tattao. Pudno da ito'y para iti nasyon ng Israel, kat pudnumat para kan Kristo. Kunana pa iti may kapat nga versikulo, awan sir-sarbi tinagbambanugak. Impan ko ti amin apigsak, ngam awan tinagapuanak. Nupay kasta, agtalakak iti Apo amang palintag iti amin abanag. Gunggunaan nakto, gapo iti aramid ko. Kasla awan mamaay na itinaramid ni Apo tayong Jesus, gapo ta sandang inawat isuna. Ngam titalakkan talgadakit, adapay lang kan Apo Diyos. Uray iti papatay ni Apo tayong Jesucristo kalabsat kit, maibilang nga may isang baligi. Tikinapod nun akit, na isang sangayan da ito'y nga baligi nga naimatangan kin na padasan iti lubong. Isong makuna tayo, nga timayunay unay dito'y kat iti agsagsagabangan ni Apo tayong Jesucristo. Iti umuna nga yaay na dito'y lubong kat sanda nga inurnong iti Israel gaputa sanda nga inawat isuna. Ngam na isang sangayan iti naramid na dito'y gaputa imay isuna tapno ipaay na iti panakaisalakan, itintero nga lubong. Gapu iti day takot, saan nga nalapdan iti panggap ti Diyos iti tao? Kunana pa iti may kalimang versikulo, dinutukanak ti Apo, sakbay anayanakak, pinagbalinak nga adipin na, tapno isublik dagiti tattao na, tapno isublik dagiti nawarawara ng Israelita. Ikanak ni Yahweh iti pamadayaw, isu ti gubwayan, ti pigsak. Na ito nga bersikulo kat may sakadagiti kapipintasan nga paset itinasantuan nga surat. Kuna na pa iti may kapitong versikulo, kuna tinasantuan a Diyos, ken mangisalakan iti Israel, iti tao amoy uyaunay, gurguraan dagiti nasyon ken adipen, dagiti agtuturay. Makita da kanto dagiti arari, ket tumakderda amang ipakita, iti panagraamdakin ka. Makitan tumat daytoy dagiti prinsipe, ket agtamad danto, amang padayo ken ka. Matungpal to daytoy, gapu ta pinili ti apo, ti adipen na. Tungpalin tinasantuan a Diyos ti Israel, dagiti karina. Kasimat iti panangibagan ni Pablo iti may kasangapulukit may isang kapitulo, may kasangapulukit doang a versikulo iti libro ti Roma. Inyag ti basol dagiti Hudyo, tinawadwad a bendisyon dito'y lubong. Kat ti kinakurang ti pamatida, inyag na tinawadwad a bendisyon, kadagiti intil. Dinto ayad adupay ti bendisyon, inton maibilang amin a Hudyo at a tao ti Diyos. Tibu nga iti saan nga panangawat iti Israel ken Kristo ket isu iti pannakaiwaragawag iti ebanghelyo iti intero nga lubong. Ket sanaya nga naisangsangayan to day tangal daw inton ornungen manen ti Dios ti Israel. Kuna na pa iti may kawalo nga bersikulo. Kuna ti apo kadagiti tattao na. Inton dumteng ti tiempo nga isalakan kayo para buran kayto. Ket sungbatak to ti asugyo. Aywanan ken salakniban kayto. Kat aramatin kayto, iti pan nakitulag ko, kadagiti amin at at tao. Pag naudin kayto manen, iti naglangalang adagayo. Dinangag ti Diyos iti kararag ni Kristo. Isunang na ilan sakit, isunang tumutlang iti pagrukbabanda kasari. Isunang tumutlang iti pagparintumunganda kan bigbiganda iti kinadyos na. Kunana pa iti may kasangapulukit talong versikulo, agkanta kayo. Dakay alang langit. Ipukaw mo tiragom, sika adaga. Agkanta kuma dagiti bambantay. Liwliw anto ti apo, dagiti tataw na. Kaasya nanto ida, ngagsagsagaba. Ti plano ti Diyos ket, nakasentro iti nasyon ng Israel, iti day tanga panawin. Into nakasublidan iti na ikaring adaga ket, agragsakto iti langit kundaga. Ngamita ket, saan pa'y nagtutunos iti amin. Ti Israel ket adada kuman iti dagada ket sagsagrapen da kuman iti bendisyon ken agserserbida kuman iti Dios. Ngem san pay nga mapaspasamak dayta. Kasamat nga ti iglesia ket adda kuman sa dilangit. Ngem san pay? Ta adda pay lang isuna dito'y lubong. Adda kuman sa di impierno ni Satanas. Ngem adda pay lang met nga dakdakiwas isuna dito'y lubong nga magmagna nga agsapsapol iti alununan na. Situtugaw kuman ni Apo tayo ng Kristo iti trono na kat iturturayan na kuman iti lubong. Ngamita kat adapay lang isuna iti makanawan nga ima iti Diyos. Isu nga adapay dagiti banag nga masapol nga may patungpal kan mapalintag. Kat inton mailintag iti amin kat matungpal ton itimbaga ni Robert Browning. Nga kas na isurat iti libro na nga Pipa Pases nga addan sa jay langit ti Diyos na ilintagan iti lubong. Ngamita nga damakat sampay nga dayto iti mapaspasamak kabsat. Uri dagiti Israelita, ti panangipagarup daket nalipatan ng ti Diyos ida. Kunana iti may kasangapulukit upat, aging ga iti may kasangapulukit innem nga versikulo, ngam kinuna dagiti tattao ti Jerusalem, binaybayan na tayo ti Apo, nalipatan na tayon, iti kastoy, dayto iti sungbat ti Apo. Mabalin aya alipatan ti ina, ti bukod ng anak, di na ayaayatan ti maladaga, ngayon pas ngay na. Uray numalipatan ti ina ti anak na, ni kaatnuman, di kanto lipatan. Jerusalem, ni kaatnuman, di kanto malipatan. Insurat ko tinagan mo, kadagiti dakulap ko. San aya nga makaparagtakin makayayo dagito ngayon pakamuti Diyos iti Israel, iti pamatalgad na nga san na nga baybayan isuda. Anyan nga nagpintas itimpay ti Diyos nga talged iti Israel nga tarabayin na isuda. Mabalin nga tinalikudan ti Israel iti Diyos. Ngam ti Diyos ket san nga talikudan ida. Kuna na pa iti may kadapulukit doang a versikulo, kuna ni Apo Diyos kadagiti tattao na, bilinag to dagiti nasyon, ket isublidan to dagiti anak mo. Pinatalgadan ti Diyos iti Israel nga tulungan na dagiti hintil, inton maisubli iti Israel iti dagangan na ikari kadakwada. Ngam dagiti hintil iti nang warawara kadakwada. Kat dito iti gapuna apay nga napatag nga adalan tayo dito nga padto, ura ita nga panawin. linukatan iti Britanya iti ruangan na kadagito Diyos. Ngam ti Britanya iti nangipaulog iti biling nga sanda nga mabalin iti agsubli iti dagada. Manipod idikit nalapadandan nga agsubli iti dagada. Masapulpay nga mapadasan da iti nakarong arigat kadagiti nasyon nga ayan datapno panawan da daytoy. Katagamat iti panawon nga san nga pinalubusan ida iti Russia. Nga iso iti ayan iti kaaduan nga Hudyo ide. Nga rumwar da iti daytoy nga pagilyan ngam parparigatin damit dagito yung Hudyo. Ngam intun gibus iti panawon kat isublinto ti Diyos ida iti dagada. Kat usarin na dagitin tiltap no mapasamak da itoy. Itagat isarunuta yung man nga kitaan iti umunang upat nga versikulo, iti may kalimapulo nga kapitulo, dito'y libro iti Isayas. Dito'y kat makita tayo, nga tilapod tapno magunod ti Israel iti bindisyon ti Diyos kadakwada, kat isanda nga panangawat kan Kristo. Kuna na iti munang kapitulo, may kasangapulo kat may isang versikulo iti libro ti Juan, napan iti ilina, ngam saan nga inawat, dagiti kailian na. Itangkat basaan tayo iti umuna nga versikulo iti teksto tayo. Kuna ti Apo, insinak ayadag iti tattao, kat pinapanaw ko ida, akas iti panangisina ti lalaki iti asawa na, ayan na nga rod ti kasuratan ti panagsinami, inlako ka aya akas balod, akas iti tao amang ilako kadagiti anak na, akas tagabo. Saan? Naipanaw kayo akas balod, gapu kadagiti dakas nga arami diyo. Napatalaw kayo, gapu kadagiti basulyo. Sigun itilintig ni Moises nga masarakan iti may kadapulok at upat nga kapitulo, iti muna nga versikulo iti libro ti Deuteronomio, nga ti may isang lalaki kat mabalin na nga isina iti asawa na, uray no basit lang iti gapu na. Mabalin nga usarin na dayto nga lintig tapno maisina na iti asawa na. Dinamag ti Diyos iti Israel, no niya ti gapu na naapay nga tinalikudan da isuna. Awan duwa-duwa na nga san nga naranggasun no na dawol iti Diyos. Ti Israel kat mayari nga kas asawa ni Yahweh, nga iso iti tema ni Uzziah. San nga kaya ti Diyos nga maisina iti Israel? Ngam nalawag nga imbaga ti Diyos nga naisina da, day takat gapu iti basol da. Kuna na iti may kadwa nga bersikulo, apay adinagtignay dagiti tattao, idinapanak kadakwada, tapno isalakan ko ida. Apay adida simungbak, idi imawaga. Awan ka di ti bilag ko amang isalakan kadakwada. Mabalin ko abilinan ti tao, tapno agmaga. Mapagbalin ko alat ang dagiti karayan, kat matay dagiti ikan, gapu iti kaawan, ti danongda. Kuna iti may isang pasit dito nga versikulo, idi napanak kadakwada. Dito kat insao iti Apo. Ngam kaano ngay nga imay nga mismo ni Yahweh kadagiti tattao na. Dito kat san nga idibim mabaiso na idibantay sinay, idi intid na itilintig ni Moises kadakwada. San na nga namnamaan nga san nga ilyanda iso na, ngam impapilit na nga san da nga umasidag iti ayan na. Ngam imay manin iso na akas may isang tao. May isang nga nanumong at tao. Ngam saan dalat ang inawat isuna? Saan nga inawat ti Israel, idi na ipas nga isuna? Kasamat nga, saan da nga inawat, idi nagministeryo isuna? Ngam tinalikudan kan pinapatay da iti Mesiyas da. Kasliman iti kinna ni Simon Pedro, idi aldaw ti Pentecostes. Kuna na iti may kaduang kapitulo, may kadapulok at duwaging ga iti, may kadapulok at upat nga versikulo iti libro ti Aramid. Kakabsat nga Israelita, denggan nyo dagito'y inak ibalikas. Na Diyosan apanggap, tinakaibaunan ni Jesus at taga Nazaret. Napanatnakan kadagiti milagro, datdatlag kan pagilasinan, nga inaramid ti Diyos, babaen kan kuana. Amuyo da ito'y, tanaaramid da iti imatangyo. Kas mayan nurot iti bukod na aplano, inkadeng na amayawat ni Jesus kada kayo. Pinapatayo. Pinalubusan nyo dagiti managbasol anang ilan sa kankwana iti krus. Ngam pinagungar ti Diyos, agsipod tawi na yawayaan na, manipod pa nakabalin ni patay. Saan ngamin amabalin nga iturayan ni patay? Naluwag nga imbaga ti Diyos nga gaputa sandang inawat ti Mesiyas dakit na isina da. Kuna na iti may kapat nga bersikulo iti teksto tayo, insurunak ni Apo Diyos iti sa uwag, tapno mapapigsak iti nabanog. Binigat apaggagarinak adumngeg, iti isuro na kanyak. At iti bagbaga iti titulo nga iladladawan ti awan pagkurangan nga ni Kristo, may panggap iti Diyos. dahito kat iso ititulo nga Yahweh Adonia. Nga tigayat nga sa uwin kat Apo Diyos. Impaka muni Apo tayo nga sa Kristo, iti kinasiasino na, kadagiti tatao na, kas Yahweh Adonai. Iso na kat imay nga kas na umakan, napakumbaba, tapno arami din na iti pagayatan ti Diyos Ama. Kuna na pa iti may isang apasit dito nga versikulo, binigat a paggagaran na, adumngag iti isuro na kanyak. Dahito kat ipawat na, nga ni Apo tayo nga Isus mismo kat narigat iti panagadal na iti sao ti Diyos. Nung ti saludsud itakit, anya nga iti naramid ni Apo Isus, iti umuna nga talupulo nga tawin iti biyag na. May isang nga maisingasin kat, nagtrabaho iso na kas may isang nga karpentero. Ngam may salaang dayta kadagiti pudno nga napasamak iti biyag na. May sapay kat, inadal na iti sao ti Diyos. Nung ni Apo tayo nga Isus Kristo mismo kat, kasapulan ng adalan iti sao ti Diyos. Dato yung nga tansan kadi. Katawan iti kaipapanan na nga kuna tayo. Patsyak iti bagbaga iti nasantuan nga surat. Katsalak ni bak daytoy, anyaman mapasama. Dayta katawan iti kas iskan na no, saan tayo mat nga adalan daytoy san kadi. No nagsao ti Diyos manipod iti munang kapitulo, umuna nga versikulo iti libro ti Henesis, aging ga iti may kadapulukit doang kapitulo, may kadapulukit may isang versikulo iti libro ti Apokalipsis. No kastangarod kat, adda iti bagbaga ti Diyos, kada tayo amin. Adda mensahe na kadagiti kapitulo, ken bersikulo iti nasantuan nga surat. Kat mo agsasao ti Diyos, masapul nga rod nga dumag tayo kuma. Kakabsat, may sa kadagiti kapagadan nga sulisog nga mabaling nga sangwin tayo. Kat iso iti panakasulisog tayo nga, mangpadas nga mangsilaw iti bukod tayo nga pagsilawan. Ititang nga ti kasipngatan. No ti Diyos iti nang parswa iti sipngat. Masapul nga rod nga urayan tayo iti pananglawag na. San tayo kung mga pagpagarupin? Nga tisip ngat kat sana nga maiturayan iti lawag. Tisip ngat kat adaywan na iti lawag. Kat tilang wagas nga tikinisip ngat kat makaunag. Kat no maikat iti lawag. Isong ano ikatin tayo iti lawag manipod iti biyag tayo. Palubusan nga rod ti Diyos nga sumrek iti sip ngat. Kat no ti Diyos ti mga ipalubos iti sip ngat nga sumrek iti biyag tayo. San tayo kung mga padpadasin nga mangpataod iti bukod tayo ng pagsilawan? Iti sabali nga panao, san tayo kung mga padasin nga artapan wano balbaliwan no anyater aramidin iti Diyos? Tinatauan nga silaw kat manangan lilaw. Dito kat san nga mapagtalgidan kan mapagtalkan nga surutin. Kuna ti Diyos nga nupadasin tayo nga mangpataod iti bukod tayo nga silaw. Ititang nga itisip ngat nga ipalubos ti Diyos kat agpagad tayo. Kasamat nga dayto nga silaw ken pananglawag iti Diyos ket mangipaay iti bara. Baban iti dayto ket marikna tayo iti bara iti presensya ken ayat iti Apo. Masapul nga laglagipan tayo laeng nga naawan ti silaw tayo. Ti Diyos ket adda pay laeng iti tengnga iti sipnget ngayan tayo. Masapul laeng nga dawaten tayo nga ipaay na kuma iti silaw nga manglawag iti lugar nga ayan tayo. Kayat nga ipaay iti lawag tapno idaydayaw tayo pay isuna. Kat dagiti panubok nga mapadpadasan tayo kat agbalin nga lawag. Tapno padayawan tayo, iti Diyos. Kat kas nakuna tayon iti napalabas. Dagito'y mapadtukit, tudwinda ni Apo tayo nga Isus, kasilaw kin manubot tayo. Ni Apo tayo nga Isus iti manubot kin, ari nga mangisalakan kadagiti managbasol. Naawan pa mati iti lubong kat, saan nga bigbigan dahi tanga kinapudno? Ni Apo tayo nga Isus kat, saan katnuman nga nadaan iti armada? Iso na kat saan nga nagtaeng iti palasyo? Kat iti kamaudyanan na, pinarparigat da iso na nga nang iturong iti nasaom nga ipapatay na. Numpay na iso na iti ari da gitar-ari. Niapot yung nga Isus kat saan katnuman nga nagbiag kas na indagaan nga ari? Iso na kat nagbalin nga kas may sanga adipin. Iso na kat nagserbi ka da giti tao. Tapno man anay ti pagayatan iti ama na. Kat ti Diyos Ama, saan na tayo katnuman nga baybayan? Kuna na iti libro iti Juan, iti may katlo nga kapitulo, may kasangapulukat upat ken may kasangapulukat limang versikulo, kat no kasano iti panangibayog ni Moises iti uleg ijelitang, kastamat amasapul at ianak ti tao, maibayog. Tapno amin amamati kenkwana, maddaan ti biyag, ngagnanayon. Ni Apo tayo nga Isus kapsat kat
nan anay iti panang tungpal na iti pagayatan iti Diyos. Banag nga saan tayo ka at numan nga maaramid. Ti Diyos kat impaay na iti pigsaken kirid ni Apo tayo nga Isos. Ti ari nga nagbaling adipan ti tao. Kat ita nga panawin, ti Diyos kat agtultuloy pa ilang iti panang tarabay na, kadagiti anak na, iti agnanayon. Agkararag tayo. Amaming hadda sa dilangit, sika nga pagtaudan iti ayat kun parabor, bigbigan mi ama iti kinatanok mo. Agyaman kami iti panangipaawat mo manan kada kami, no kasano kinagasat mi kas anak mo. Agyaman kami iti panangipaay mo iti biyag mi. Iti panangipaay mo kadagiti ay ayatan mi iti biyag. Agyaman kami iti panangipaay mo kadagiti kasapulan mi iti daytoy nga biyag. Ngam kang runaan na, agyaman kami iti panangipaay mo iti bugbugtong anak mo nga ni Apo mi nga Isos. Isuna nga ng subot kada kami kadagiti basbasol mi, tapno magunudan mi iti biyag ngagnanayon. Uin ama, amumi nga san nga nananay dagiti balikas ngagtawad iting hiwat mi, nga manginagan kadagiti banbanag nga pagyamanan mikin ka. Ngun sapay kumatababayan iti dayto yung akararag mikat, mangag mo kumadag iti panagyaman kan arararaw mi. Ipaay mo kumaama iti pamindisun mo kada kami, iti dayto yung agundaway. Sika kumati makibabait kadagiti amin nga pakasaknan mi. Kat sapay kumata pakawalin na kami kadagiti anyaman nga naglabsingan mi. Napuutan mi man, wino saan. Amin dagito'y kat italit mi. Babaan itinasantuan nga nagan ni Apo mi nga Isus. Amen.
Programa nga Bagnos Itibiyag, katsagot kada kayo iti Transworld Radio nga magipagtintinulong kadagiti simbaan nga pudno nga agisursuro iti sao iti Diyos. Nuadda sa lunsod, wenno pakaburiburan nyo itibiyag nga kasapulan na iti pamagbaga, ragsakan mi nga agserbi kada kayo, babaan kadagiti sa sao iti Diyos. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami. Agtext laeng ditoy 0928-286-6629. Daytoy iti numero 0928-286-6629.
Sa